Азаттык радиосы Прагадан жапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 21-mart, Navro'z bayrami oqshomida siz bilan havo mavjlari orqali diydorlashyapmiz. Hozir Toshkentda kechki soat 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufiy. Navro'z muborak. Yigirma birinchi mart O'zbekistonda Navro'z bayram qilinmoqda.
Mana bugun mahallamizda shahalisa qilindi. Kechadan ilgari kunmidi sumalak qilingan edi.
Rossiyaning Aeroflot shirkati O'zbekiston samolyotlariga cheklov kiritishni so'ramoqda. O'zbekiston hukumati choy importiga taqiqni bekor qildi.
Xomashyodim olib kelsa, pochlina mashinasi bo'lmaydi-da. Visavoy olish kerak, visavoy.
O'zbekistonlik ilk sportchi Sochi Olimpiadasiga litsenziyani qo'lga kiritdi. Kurdiston ishchilar partiyasi Turkiya davlati bilan sulh tuzishi kutilmoqda. 30 yillik mojaroga nuqta qo'yilishi mumkin. Dastur davomida ozod javob va erkin mikrofon rukunlarining yangi sonlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiyadagi kurdlar yetakchisi Abdulloh O'jalon Turkiya bilan 30 yillik qurolli mojaroni to'xtatish uchun sulh e'lon qildi. Taqiqlangan kurd ishchilar partiyasining 14 yildan beri qamoqda o'tirgan yetakchisining sulh tuzish haqidagi bayonoti Diyorbakir shahridagi namoyish paytida Turkiya parlamentining kurd vakili tomonidan o'qib eshittirildi. O'jalon kurd jangarilarini zo'ravonliklarini to'xtatib va Turkiya hududini tark etishga chaqirdi. Turkiyada demokratik jarayonlar boshlanishi uchun eshik ochilmoqda deyiladi O'jalon bayonotida. Bayonot 200 mingga yaqin odam qatnashgan namoyishda kurdlar bilan turk rasmiylari o'rtasida bir necha oy davom etgan muzokaralar mahsuli o'laroq o'qib eshittirildi. O'jalon 1999 yilda Keniyada Turkiya maxsus kuchlari tomonidan qo'lga olinib, mamlakatga qaytarilgan va umrbod qamoqqa hukm qilingan. 1984 yilda boshlangan qurolli mojaroda shu paytgacha 40 mingdan oshiq odam qurbon bo'lgan. O'zbekiston xabarlari 2013 yil boshida NATO vakillari NATO yuklarini O'zbekiston temir yo'llari orqali Yevropaga qaytarish bo'yicha sinov tashuvlarini amalga oshirish yakunlandi. Latviya bosh vaziri Valdis Dombrovskis 21 mart kuni parlamentda qilgan chiqishida bu haqda ma'lum qildi. Bundan avval Buyuk Britaniya mudofa vaziri Philip Hammond Afg'onistondagi xalqaro kuchlar tarkibidagi ingliz qo'shinlari soni 9 mingdan 500-200 nafarga kamaytirilishini ma'lum qilgan edi. Bu esa Afg'onistondan 6500 konteynerda harbiy yuk va 2,5 ming dona avtomobil olib chiqilishini ko'zda tutadi. AQSh mudofa vazirligining bildirishicha Amerika va NATO harbiylari uchun Afg'onistonga jo'natilayotgan yuklarning 98% O'zbekiston hududidan o'tadigan shimoliy ta'minot tarmog'i orqali yetkazilmoqda. AQSh va Britaniya Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqishida O'zbekiston o'z hududini tranzit sifatida taqdim qilishi evaziga harbiy texnika va'da qilgan. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi joriy yilning yanvar-fevral oyida Rossiyaga avtomobillar eksport qilish hajmini o'tgan yilning shu davriga nisbatan 40% oshirgani aytilmoqda. 2012 yilning ilk 2 oyi davomida Rossiya bozoriga 8905 dona avtomobil sotilgan bo'lsa, bu yil shu muddat ichida 12049 dona avtomobil eksport qilingani aytiladi rasmiy xabarnomada. Bu haqda Yevropa biznesi uyushmasi avtomobil ishlab chiqaruvchi qo'mitasi xabarnoma tarqatdi. 2012 yil yakunlariga ko'ra GM O'zbekiston Rossiyaga avtomobil eksport qilish hajmi bo'yicha 10-chi o'rinni egallagan. Yanvar oyida 2012 yilda GM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar Rossiyaga 2011 yilga nisbatan 5% kamroq eksport qilingani xabar qilingan edi. Xalqaro xabarlar: AQSh prezidenti Barak Obama Isroil tomonidan Falastin hududlarida yahudiy mahallalarining qurilayotgani va na konstruktiv va na maqbul deya bayon qildi. Bu tinchlik o'rnatish urinishlariga ham hissa qo'shmaydi, dedi AQSh prezidenti. Obama bu bayonotini payshanba kuni Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan g'arbiy sohilning Ramalloh shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida qildi. Ikki yetakchi Falastin bilan Isroil o'rtasida tinchlik o'rnatilishi mumkin, lekin buning uchun jiddiy muammolar hal qilinishi lozimligini bildirdi. Obama mustaqil Falastin davlati qurilishini qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqlagan holda yahudiy mahallalari qurilishining davom etayotgani hamda Isroil qamoqlarida falastinliklarning qolayotgani bu maqsad yo'lidagi jiddiy to'siq ekanini e'tirof etdi. Obama Ramallohga payshanba kuni Isroildan vertolyotda uchib keldi. Yahudiy davlatida Obama bosh vazir Benyamin Netanyahu va boshqa rasmiylar bilan muzokara qildi. Obama AQSh davlat kotibi Jon Kerri Isroil bilan Falastin o'rtasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf qilish uchun ko'proq vaqt sarflashini bildirdi. Qibrus prezidenti Nikos Anastasiades mamlakat siyosiy partiyalari o'rtasida davlat qarzi bilan bog'liq bo'hronni hal etish uchun investitsiya birdamligi jamg'armasi tuzilishi bo'yicha kelishib olinganini e'lon qildi. Qibrusni moliyaviy bo'hrondan olib chiqishga qaratilgan qutqaruv jamg'armasining boshqa tafsilotlari e'lon qilinganicha yo'q. Payshanba kuni bir necha soat davom etgan uchrashuvdan keyin Qibrus yetakchilari bank omonatchilariga solish taklif qilingan soliq rejasidan voz kechishga kelishib olingani aytilmoqda. Undan avval Yevropa Markaziy Banki Qibrus hukumati xalqaro moliyaviy yordamni olish imkonini beradigan rejani ishlab chiqish uchun dushanba kungacha muhlat berishini e'lon qilgan edi.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobi proksilari yordamida yo'l topa olasiz. Aziz tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tsam, bizning Skype'da erkin mikrofon manzilimiz onlayn holatida va siz bevosita Ozodlik bilan bog'lanib, efir davomida jonli muloqotga kirishishingiz mumkin. Dasturimiz davomida tinglayotganingiz mavzular borasida o'z fikr mulohazalaringiz bo'lsa, shuningdek Navro'z tabriklari bo'lsa, marhamat, bizning erkin mikrofonimiz Skype'da onlayn holatida, demak, sizni kutamiz. O'zbekistonda Navro'z tantanalari 2 kun avval nishonlangan bo'lsa, 21 mart kuni joylarda xalq sayillari o'tkazilmoqda. Demak, aziz tinglovchi, dasturimiz davomida tabriklar, kuy-qo'shiqlar, Navro'z tilaklari o'rin olgan, Navro'zga bag'ishlangan maxsus lavhalarimiz joy olgan. Demak, buni dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'ladi. Demak, aziz tinglovchi, hozir esa diqqatingizni boshqa bir mavzuga qarataman. Rossiyaning Aeroflot shirkati O'zbekistonning kamsituvchi cheklov siyosatidan shikoyat qilmoqda. Shirkat rasmiylariga ko'ra, O'zbekistonda konvertatsiya bilan bog'liq muammolar Rossiya shirkatlarining O'zbekistondagi faoliyatiga to'sqinlik qilyapti va shu bois shirkat rahbariyati Rossiya hukumatiga murojaat qilib, O'zbekistonga nisbatan taqiqlovchi choralar ko'rishga chaqirdi.
Rossiyaning Aeroflot shirkati O'zbekistonda hamon milliy valyuta so'mda sotilgan biletlardan yig'ilgan pulni konvertatsiya qilish va Rossiyaga o'tkazish bilan bog'liq muammolarga duch kelmoqda. Aeroflot shirkati rahbari muavini Shamil Kurmashov yuzadan Rossiya havo transporti uyushmasiga murojaat qilib, shirkatning moliyaviy faoliyatiga to'sqinlik qiluvchi O'zbekiston Respublikasi hukumatining kamsituvchi choralaridan himoya qilishni so'radi. Bu yerda gap O'zbekistonda ancha vaqtdan buyon ishlayotgan rossiyalik shirkat tashuvchilarining milliy valyuta konvertatsiyasi va Rossiyaga pul o'tkazish bo'yicha boshidan kechirayotgan qiyinchiliklari haqida ketmoqda. Shirkat rahbari muavini Rossiya hukumatiga murojaat qilib, bunga javoban O'zbekistonga nisbatan taqiqlovchi choralar ko'rishga chaqirdi. Aeroflot rahbari muavini Shamil Kurmashovning Rossiya havo transporti foydalanuvchilari assotsiatsiyasiga murojaatida aytilishi, O'zbekistonda konvertatsiya bilan bog'liq muammolar Rossiya shirkatlarining O'zbekistondagi faoliyatiga jiddiy to'sqinlik qilyapti. Rossiya aviatsiya rasmiylari oldinroq agar O'zbekistonda Rossiya aviakompaniyalarining pul tushumlari milliy valyutadan rublga konvertatsiyasi masalasi hal bo'lmasa, O'zbekiston havo yo'llari shirkatining uchuvchilari parvozlarga cheklovlar kiritishi mumkinligi haqida ogohlantirgandi. Rossiya tomonining O'zbekiston hukumatiga rasman murojaat qilganiga qaramay, ushbu masala hanuzgacha hal etilmay qolyapti. Aeroflot bosh direktorining o'rinbosari o'z murojaatida O'zbekistonga nisbatan cheklovchi choralar kiritish lozim deya ta'kidlaydi. Janob Kurmashovga ko'ra, shu yil fevral oyidan kuchga kirgan jismoniy va yuridik shaxslarga aviatsiya chiptalarini naqd xorijiy valyutada sotishni taqiqlovchi hukumat qarori shirkatni mushkulotlar qarshisida qoldirgan. O'zbekiston qonunchiligidagi bu o'zgarish xalqaro aviatashuvchilarga nisbatan diskriminatsion kamsituvchi xarakterga egadir va O'zbekiston tomoni xalqaro huquqning asosiy tamoyillaridan biri hisoblangan o'zaro ixtiloshuv prinsiplarini buzyapti. Avvalroq Rossiya transport vazirligi O'zbekistonda sotilgan biletlardan tushgan pul konvertatsiyasiga imkon berilmasa, O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining Rossiyaga reyslari sonini qisqartirishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Ayni paytda transport vazirligi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda janob Kurmashovning bayonoti xususida hozircha munosabat bildira olmasligini aytdi.
Я пока поэтому ничего не могу сказать.
Janob Kurmashovga ko'ra 2011-yil kuzidan buyon Aeroflotning O'zbekistondagi idorasida 50 million AQSh dollari miqdorida mablag' yig'ib qolgan, ular o'z pullarini tasarruf qilishdan ojiz bo'lib qolmoqdalar. Rossiya rasmiylarining pul konvertatsiyasi muammosini hal qilish borasidagi so'roviga qaramay, masala haligacha hal qilingani yo'q. O'zbekistonga Rossiyadan Aeroflot, Transair va UTR shirkatlari samolyotlari uchish huquqiga ega va aynan shular o'zbek so'mini valyutaga konvertatsiya qilish muammolari bilan to'qnashmoqda. Bu shirkatlarga qarashli samolyotlar Rossiya va O'zbekiston o'rtasida haftasiga jami 14 ta reysni amalga oshiradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentdagi choy furushlarining ozodlikka xabar qilishicha, mart oyida O'zbekiston hukumati 2005-yili o'zi qabul qilgan taqiqni bekor qilgan va jismoniy shaxslarning choy xomashyosini import qilishiga ruxsat etgan, ya'ni O'zbekiston hukumati choy importiga taqiqni bekor qildi. Yarim rasmiy o'zbek nashrlari ham bu qaror haqida axborot tarqatdi. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
O'zbekiston hukumati jismoniy shaxslarga choy xomashyosini xorijdan olib kelishga qo'yilgan taqiqni bekor qildi. Bu haqda choy biznesi bilan shug'ullanadigan toshkentlik Ikrom ismli tadbirkor Ozodlikka ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, mart oyidan boshlab jismoniy shaxslarning choy bargi olib kelishiga nisbatan qo'yilgan taqiq bekor qilingan. Jismoniy shaxslarning choy xomashyosini xorijdan olib kelishi 2005-yil 1-yanvardan boshlab taqiqlab qo'yilgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Ikrombek o'z tasarrufidagi hujjatga tayanib, Moliya vazirligi va Bojxona qo'mitasi respublika hududiga jismoniy shaxslar tomonidan bojsiz kiritiladigan tovarlar reyestridagi choy xomashyosi degan jumla 1 martdan boshlab olib tashlanganini aytdi. Choy importi bilan shug'ullanadigan va ismi aytilishini istamagan yana bir o'zbekistonlik tadbirkor ham jismoniy shaxslarga choy xomashyosini olib kelishga joriy qilingan taqiq bekor qilinganini tasdiqladi. Bugun bayram endi, hujjatni o'zini ertaga Bojxona qo'mitasidan olib beraman, ammo yaxshi bo'ldi shu taqiq bekor bo'lgani. Zapret o'zini oqlamadi. Bir ikkita tadbirkor olib kelgan choyini perevodga qila olmagani sabab qilib taqiqlab qo'yishuvdi, deydi suhbatdosh. Toshkentlik choy tadbirkori Ravshanga ko'ra, jismoniy shaxslarga choy xomashyosini olib kelishga izin berilishi kichik tadbirkorlar uchun yaxshi imkoniyat. Biz noyob choylarni qadoqlaymiz. Masalan, Karkade, Madina guli degan choy barglarini o'sha mamlakatlarga boradigan jismoniy shaxslardan iltimos qilib oldiramiz. Bir qop, ikki qop, chunki noyob choy xomashyosi ulgurji savdoda o'zini oqlamaydi, deydi toshkentlik choyfurush. Quritilgan choy barglari choy xomashyosi hisoblanadi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Samarqand choy qadoqlash fabrikasining sobiq ishchisi Nafaqaxo'r Asiddin Akisayevga ko'ra, texnologik jarayondan to'liq o'tmagan choy barglari hali ham xomashyo hisoblanadi. Masalan, choy qadoqlangunga qadar 18dan oshiq texnologik ishlov jarayonidan o'tadi. Masalan, shulardan oxirgi ikkitasi choy barglarini maydalash yoki choyga gul yoki boshqa o'simliklar kukunini qo'shish jarayoni. Uni tita jarayondan o'tgan choy xomashyosini tayyor mahsulot desa ham bo'ladi, deydi mutaxassis. Toshkentlik choy furush Ravshanbek esa bu boradagi noaniqlik bois bojgirlar boyiganini aytadi. Aslida tadbirkorlar tayyor quruq choyni xomashyo deb qoplarda olib kelib O'zbekistonda qadoqlashyapti. Hozir yurib turgan holat bu. Endi qolgani bojxonachiga bog'liq. U qopdagi narsani mahsulot deydimi yoki xomashyomi? Agar bojxonachi siz tomon bo'lsa, tayyor choy ham xomashyo deb rasmiylashtirilaveradi. Agar uni teskari kiysa, choy bargini ham mahsulot deb turib oladi. Hujjatda choy xomashyosi nima ekanligiga aniqlama yo'q, deydi Ravshanbek Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bir kunda butun O'zbekiston bo'ylab 45 tonna quruq choy sotiladi. Bu choyning 10 tonnasi O'zbekistonda yetishtiriladi, qolgan 35 tonnasi esa tashqaridan keltiriladi. Aholi jon boshiga hisoblaganda, bir yilda o'zbekistonlik bir odam 3 kiloga yaqin quruq choyni damlab ichadi.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekiston zapravkalaridan dizel yonilg'isi butunlay yo'qoldi. O'zbekistonda biometrik pasportlar uchun ma'lumot yig'ish bo'yicha mobil stansiyalar ish boshlaydi. O'zbekistonlik ilk sportchi Sochi Olimpiadasiga litsenziyani qo'lga kiritdi. Kurdiston ishchilar partiyasi Turkiya davlati bilan sulh tuzish kutilmoqda, 30 yillik mojaroga nuqta qo'yilishi mumkin. Ozarbayjonda saylov arafasida fuqaroviy jamiyatga bosim kuchaymoqda. Shuningdek, dastur davomidan ozod javob va erkin mikrofon rukunlari ham o'rin olgan. Shuningdek, Navro'zga bag'ishlangan maxsus lavhalarimiz ham dastur davomida.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali erkin mikrofon yordamida siz yolli muloqotimizda ishtirok etish imkoniga egasiz. Bizning Skype'da erkin mikrofon manzilimiz onlayn holatida. Marhamat, qo'ng'iroq qiling va jonli muloqotimizda ishtirok eting. Demak, ozodlikdan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Abdulloh O'jalon Turk hukumati bilan 30 yillik mojaroda sulh e'lon qildi. Kurdiston ishchilar partiyasi yetakchisi 14 yildan beri qamoqda o'tirgan Abdulloh O'jalon Navro'z bayrami munosabati bilan 21 mart kuni Turkiya davlati bilan sulh tuzilishini e'lon qildi. Sulh kelishuviga ko'ra kurd jangarilari joriy yilda Turkiya hududini tark etib shimoliy Iroqqa o'tishi kerak. Turkiya hukumati esa kurd ozchiligi madaniy huquqlarni kafolatlovchi konstitutsiyaviy o'zgartirishlarni joriy qilishi kerak bo'ladi. Ushbu mavzuni o'rgangan hamkasbim Farruh Yusufiy hozir studiyada. Marhamat Farruh aka.
Rahmat. Turkiyadagi kurdlar yetakchisi Abdulloh O'jalon o'z izdoshlarini Turkiya bilan 30 yillik qurolli mojaroni to'xtatishga chaqirdi. Taqiqlangan kurd ishchilar partiyasining 14 yildan beri qamoqda qolayotgan yetakchisi bayonotini Diyarbakir shahridagi namoyish paytida Turkiya parlamentining kurd vakili Sirri Surayyo Onder o'qib eshittirdi.
Artiq silahli unsurlarimizning sinir ötesine çekilmesi aşamasına
Qurolli kuchlarimiz Turkiya sarhadlarini tark etish lozim bo'lgan fursat keldi. Bu intiho emas, bu yangi davrning boshlanishi, deya o'qib eshittirdi O'jalon bayonotini O'nder. O'jalon kurd jangarilarini zo'ravonliklarini to'xtatib Turkiya hududini tark etishga chaqirmoqda. Turkiyada demokratik jarayonlar boshlanishi uchun eshik ochilmoqda, deyiladi yana bayonotda. Bayonot 200 mingga yaqin odam qatnashgan namoyishda kurdlar bilan turk rasmiylari o'rtasida bir necha oy davom etgan muzokaralar mahsuli o'laroq o'qib eshitildi. Kurdlar yetakchisi Abdulloh O'jalon qamoqda turib qilgan tarixiy bayonotida Turkiya davlatini mojaroni hal qilishda fursatni boy bermasdan tezroq hal qilishga ko'maklashishga ham chaqirgan. O'tgan hafta PKK sulh e'lon qilinishi niyati ramzi o'laroq 2 yildan beri shimoliy Iroqda asirlikda bo'lgan 8 nafar turkni ozod qilgan edi. Kurd mojarosini tadqiq qiluvchi tarixchi olim Maqsud Yagan Britaniyaning Guardian gazetasiga bergan intervyusida sulhning e'lon qilinishi mojaro tarixidagi eng muhim qadamdir deya ta'kidladi. Uning aytishicha, bu o'tgan hafta O'jalon mojaroni hal qilish bo'yicha ilgari surgan yo'l xaritasi doirasida qilingan ilk qadamdir. O'jalon 1998-yilda Keniyada Turkiya maxsus kuchlari tomonidan qo'lga olinib, mamlakatga qaytarilgan va umrbod qamoqqa hukm qilingan. 1984-yilda boshlangan qurolli mojaroda shu paytgacha 40 mingdan oshiq odam qurbon bo'lgan. G'arb matbuotiga ko'ra, rejaning amalga ko'chishi o'tgan yilning oktyabrida boshlangan tinchlik muzokaralari uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Sulh kelishuviga ko'ra, PKK jangarilari Turkiya hududini tark etib shimoliy Iroqqa o'tishi kerak bo'ladi. Turkiya adliya vaziri Sadulloh Ergin dushanba kuni turk matbuotiga bergan bayonotida sulh shartlari 2013-yil yakuniga qadar amalga oshishiga umid qilayotganini bildirdi. PKK vakillari o'z yetakchilari chaqirig'iga ko'nsa, tashkilotning Turkiyada joylashgan 3,5 ming jangarisi avgust oyiga qadar Iroqqa o'tishi kerak. O'jalon ilgari surgan yo'l xaritasida esa kurdlar mustaqil davlat tashkil etish talablaridan voz kechishini bildirish barobarida Turkiya hukumatidan kurd xalqining barcha madaniy huquqlarini kafolatlovchi va mahalliy hokimiyat organlarida kurdlarga ko'proq vakolat beruvchi konstitutsiyaviy o'zgartishlar amalga oshirilishini so'ragan.
Rahmat, Farux aka. Demak, Kurdiston ishchilar partiyasi Turkiya davlati bilan sulh tuzishi kutilmoqda. Agar ushbu sulhga erishilsa, 30 yillik mojaroga nuqta qo'yilishi mumkin. Endi diqqatingizni xalqaro mavzudan yana O'zbekistonga oid mavzularga qaratamiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistondagi avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida dizel yonilg'isi, ya'ni solyarka deyarli yo'qoldi. Solyarka faqat davlat korxonalariga limit bilan berilyapti. Fermer xo'jaliklari ehtiyojlari uchun ham dizel yonilg'isi juda katta qiyinchilik bilan topib berilayotgani aytilyapti. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkentdagi barcha yonilg'i quyish shoxobchalarida dizel yonilg'isi sotilmay qo'ydi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Toshkentdagi Sharq Azimix guruh ayoq ishining operatoriga ko'ra, dizel yonilg'isi 2 yildan buyon taqchil bo'lib qolgan.
Yo'q, bizda ancha bo'ldi, sababki yo'q. Kelyapti. O'zi ko'p joyga berilmayapti, masalan.
Dedi ayoq ish operatori. Toshkent shahri biqinidagi Yangiyo'l tumanining ayoq ishlaridan solyarka to'ldirilgan tsisternalarning bo'sh turganiga ancha bo'ldi, deydi Yangiyo'llik taksi haydovchisi Shavkat.
Bir yildan oshiq yo'q solyarka chiqibdi. Faqat qo'lda sotiladi. 3000 so'm, 2800 shunaqa narxda. Hech qachon men ko'rganim, mana qo'li qo'shilib qatimnadi. Har doim solyarka qidirib shunaqa. Endi ko'p bo'ldi. Hozir shu solyarkadagi qimmat problem bo'lgani uchun mana kamazlar ham qiyin bo'lyapti. Ana istanadigan marshrutga anaqalar ham dizelagan, ular ham hozir qiyin. Shuramiz qiynalyapti-ku yo'qligidan. Eslatib aytadi, biz solyarkani xalq zapravkaga kirib hisob kitobni tekinga ochib ketardik, yo ketaverdi deyiladi, tekin edi. Endi mana qaron qolyapmiz, qaramadim, buni solyarka yo'q. Aytdim, Qozog'iston chegarasiga 10 km turamiz, Qozog'istonda bemalol deyishyapti, 1800 so'm deyapti, lekin o'tishga iloji yo'q, pasiya ham o'tolmayapti chegaradan.
Deydi Shavkat. Solyarka taqchilligi birgina Toshkent shahri va viloyati uchun xos bo'lmay, boshqa viloyatlarda ham shunday holat kuzatilmoqda. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida istiqomat qiluvchi O'rol akaning tuman neft mahsulotlari omborida ishlaydigan o'g'lining gapiga tayanib aytishicha, solyarka masalasi bugungi kundagi eng jiddiy muammoga aylangan.
Pasibliyana kamda bor bazalarga pasibliyana. Men O'rol ishlayman. Pasibliyana kam deydi, o'g'lingizdan. Mana ham biz shu Jarqo'rg'on bazasiga masalan bitta baza haftasida bir bo'lgan ikki bo'lgan kelyapti. Bir haftada 10 kunda yetmaydi bitta rang yetmaydi.
Deydi O'ral aka. O'zbekistondagi ayoq ishlaridagi solyarka tsisternalari bo'shab yotgan bir paytda istalgan tumanda dizel yonilg'isini qo'lda sotib olish mumkin. Navoiylik tadbirkor Narimon Abdullayevning aytishicha, bu holatni huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning mulozimlari juda yaxshi biladi, biroq hech kim bu solyarkalar qayerdan kelayotganini so'rab surishtirmaydi ham.
Masalan, men o'zim guvohi bo'lganman,
post gay postini yonida chiqarib sotib o'tiribdi o'sha narsani. Navoiy Samarqand viloyatini postida. Postda o'zingiz bilganda yo'l patrul xizmati xodimlari, bojxona xizmati xodimlari hamda bitta MXX xodimi o'tiradi u yerda. Hammasi ko'rib o'tiribdi. O'sha 3ta silovoy struktura, demak, befarq bo'layotgan bo'lsa, ulardan ham yuqoriroq turayotgan bir silovoy struktura bilan kirishavat qiladi. Endi ulardan yuqori turayotganini bilmadim, endi prokuratura bo'lmasa, prokuratura ba'zi qonun degasi prokuror departament bo'lishi mumkin.
Deydi Narimon Abdullayev. O'zbekistonda 21 mart bayram kuni bo'lganligi uchun bu xususda O'zbek neft mahsulot idorasidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Shukurlarda O'zbekistonda bahorgi ekin mavsumi boshlanyapti va bizning tinglovchilarimiz orasida juda ko'p fermerlar borligi ma'lum va mana shu fermer tinglovchilarimiz solyarka muammosini qanday hal qilyaptilar, ulardan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib bu haqda o'zlarining fikr mulohazalarini bildirishlarini so'rab qolamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Bugun dastur davomidan o'rin olgan erkin mikrofonda qiziq bir mavzu tilga olinadi. Asli andijonlik, hozirda Omsk shahrida, Rossiyaning Omsk shahrida mehnat qilayotgan Dilshod ismli bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qilib, Omskdagi supermarketlarga o'zbeklar kiritilmayotgani haqida shikoyat qildi. Demak, buni dastur davomida albatta tinglash imkoniga egasiz. Hozir diqqatingizni sport mavzusiga qarataman. Kanadadagi London shahrida figurali uchish bo'yicha o'tkazilgan jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi a'zosi, xalqaro toifadagi sport ustasi Misha Ge muvaffaqiyatli ishtirok etib, Sochi 2004 Olimpiada o'yinlariga O'zbekistondan ilk yo'llanmani qo'lga kiritdi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi bildirishicha, mazkur jahon chempionatida qishki Olimpiada 2014 o'yinlarining dastlabki yo'llanmalari o'ynalgan. Mishagi Sochi Olimpiadasida O'zbekiston nomidan figurali uchish bo'yicha ishtirok etadigan yagona sportchi bo'ladi. Mishagi bilan muxbirimiz Elmurod suhbatda bo'ldi.
Jahon chempionatida erkaklar o'rtasidagi yakkalik bahslarida 25 davlatdan kelgan 34 nafar sportchi qisqa hamda ixtiyoriy dasturlar bo'yicha g'oliblik uchun kurash olib bordi. Har ikki dastur bo'yicha 207 ball jamg'argan Mishagi Olimpiada o'yinlari yo'llanmasini qo'lga kiritdi.
Во-первых, я хочу поблагодарить всех наших узбекистанцев и слушателей, которые смотрели за нас и болели.
Мен эң авало жахон чемпионатыда Өзбекстан жамоасы үчүн кайгырган, уну коллап-кубатлаган ишкыбозларга өз миннатдарчылыгымны билдирамын, деди Мишаге Азатлык радиосу менен сүхбөттө. Мишаге 1991 жылдын 17 майында Москвада туулган. Унун ата-анасы фигуралы үчүш боюнча тренерлердир. Кейинирок унун айласы Кытайга көчүп кеткен. Кытайдан соң эсе гейлер айласы АКШка дайымы жашаш үчүн кеткен. АКШта Мишаге Олимпиада чемпиону Эван Лайсачекнинг мураббиси Фрэнк Кэрролдан таалим ала башлады. Мишаге айны пайтта Өзбекстан фукаролыгыны кабул кылган.
Я бы мог сказать, года 4 где-то назад или даже больше я стал гражданином Узбекистана.
Мен 3-4 жыл аввал Өзбекстан фукаролыгыны кабул кылдым. Бу жуда узак давам эткен жарайон болду. Бу ишке Өзбекстан фигуралы үчүш федерациясы, ата-анам ва менин командам жуда катта күч гайрат сарфлады. O'zbekistonda bir vaqtlar juda kuchli figurali uchish maktabi shakllangan edi. Bu maktab butun dunyoga tanilgandi. Mening ota-onam buni yaxshi bilgan holda menga O'zbekiston nomidan chiqishimni qo'llab-quvvatladi, dedi Mishaga.
Понимаете, во-первых, это первый для меня будет олимпиада, и Bu
men uchun birinchi olimpiada bo'ladi. Shuning uchun men bu musobaqaga butun shijoatimni baxsh etaman. Biroq Sochi olimpiadasida g'oliblikni qo'lga kiritishimiz faqat bizgagina emas, balki olimpiada tashkilotchilari va hakamlarning siyosiy qarashlariga ham bog'liq. Olimpiadada Rossiya, Kanada va AQSh kabi mazkur sport turi rivojlangan davlatlar bilan musobaqalashish juda qiyin bo'ladi. Bu davlatlarda bu sportning rivojlanishi ortida turgan yuzlab, minglab odamlar bor. O'zbekistonda esa bu sport turi hozircha rivojlanmagan, dedi Misha Gem. Ozodlik muxbirining, siz hozirgina hakamlarning siyosiy qarashlari haqida gapirdingiz. Mana shu jumlani sharhlab bersangiz, siz nimani nazarda tutgan edingiz, degan savoliga Misha Gem mana bunday javob berdi.
Это не как, допустим, в футболе. Ты забил мяч, значит, ты чемпион. У нас многое зависит от судей.
Фигурали учуш футбол эмас. Футболда гол урсанг сен чемпионсан. Бізде эсе көп нарсаны хакамлар хал кылады. Ularning orasida o'zimizning hakamlar bo'lishi kerak va O'zbekistonda bir qator xalqaro toifalarga hakamlar borligidan mamnunman. Bundan tashqari hakamlar baholash paytida muayyan mamlakatda figurali uchish qanchalik rivojlanganiga, qancha sportchisi borligiga, bu sportchilarning tarixi va yutuqlariga alohida e'tibor qaratishadi. Masalan, men muvaffaqiyatli chiqish qilishim mumkin, ammo menga qo'yilgan baho men bilan tengdosh, ammo xalqaro musobaqalarda 7-8 yildan beri qatnashayotgan va odamlar orasida tanilib qolgan sportchilarga nisbatan kamroq bo'lishi mumkin, dedi suhbatdoshimiz.
Mishaga 2011 yildan boshlab xalqaro musobaqalarda O'zbekiston nomidan ishtirok eta boshlagan, 2009-2011 yillarda u 2 marta O'zbekiston chempioni unvonini qo'lga kiritgan. 2011 yilgi Osiyo qishki o'yinlarida esa 6-chi o'rinni egalladi. Demak, mazkur sportchi Sochi olimpiadasida O'zbekiston nomidan figurali uchish bo'yicha ishtirok etadigan yagona sportchi bo'ladi. Mishaga bilan suhbatni siz Ozodlik saytiga joylashtirilgan maqolada to'liq tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, maqolada sportchi ishtirokidagi musobaqalardan aks etgan suratlar ham joy olgan. Aziz tinglovchi, Ozodlikni tinglayapsiz. Endi shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Turkiyadagi kurdlar yetakchisi Abdulloh Hojolan Turkiya bilan 30 yillik qurolli mojaroni to'xtatish uchun sulh e'lon qildi. 2013 yil boshida NATO yuklarini O'zbekiston temir yo'llari orqali Yevropaga qaytarish bo'yicha sinov tashuvlarini amalga oshirish yakunlanadi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi joriy yilning yanvar-fevral oyida Rossiyaga avtomobillar eksport qilish hajmini o'tgan yilning shu davriga nisbatan 40% oshirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Isroil tomonidan Falastin hududlarida yahudiy mahallalarining qurilayotgani na konstruktiv va na maqbul deya bayon qildi. Bu tinchlik o'rnatish urinishlariga ham hissa qo'shmaydi, dedi Obama. Qibrus prezidenti mamlakat siyosiy partiyalari o'rtasida davlat qarzi bilan bog'liq buhronni hal etish uchun investitsiya birdamligi jamg'armasi tuzilishini e'lon qildi. Demak, yana bitta xabarimiz bu o'sha O'zbekistonda Navro'z nishonlanayotganiga oid xabar. Demak, siz xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytidan topa olasiz. Navro'zga bag'ishlangan lavhalarimiz esa dastur davomida, demak.
Navro'z kelib bor jumlay jahon, nozlama nozlama nozlanajak.
O'zbekistonda 2 kun avval Navro'z tantanalari o'tkazilgan bo'lsa, 21 mart kuni O'zbekistonda xalq sayillari o'tkazildi. Demak, 2 kun avval bayram tantanalari o'tkazilishiga sabab 21 mart kuni yomg'ir yog'ishi mumkinligini aytilgan edi. Ozodlikka yo'llangan blokda O'zbekistonda, ayniqsa Toshkentdan aks etgan bu suratlar Toshkentdagi Navro'z tantanalari aks etgan ushbu blokni jo'natgan bizning mushtariyimiz yozadi. Kecha kun juda issiq bo'ldi, 21 mart март куни ертилаб 10-11 ларда одамлар Тошкент боғларига кела бошлади. Қочонлардир мустақилликнинг дастлабки пайтларида Навруз чинакамига байрам эди. Катта дошқозонларда ош қилинарди дея эслайди бизнинг блогерimiz. Шаҳар тоза, байрам муносабати билан ҳамма ёқ байроқ ва шиорлар билан безалган. Bog'lar boshqa kunlardan faqatgina shiorlar, militsionerlar va bolalari bilan dam olishga kelgan odamlar bilan farq qiladi. Militsiya jangavor shay holatda deya yozadi bizning blogerimiz. Bir qancha joylarda sumkalarni tekshirishdi, tushdan keyin ushlarga yaqin o'sha aytilgan yomg'ir yog'a boshladi deyiladi blogerimizning blogida. Demak, bizning blogerimiz suratlar ham jo'natgan. Bu suratlarda Toshkentdagi istirohat bog'larida Navruz tantanalari, xalq sayillari aks etgan suratlar, juda go'zal suratlar. Siz saytimizga kirib bu suratlarni tomosha qilish imkoniga egasiz. 21 mart kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlarining aksari tabriklardan, Navruz tabriklardan iborat bo'ldi.
Barcha O'zbekiston fuqarolarini kirib kelayotgan Navruz bayramini chin qalbdan tabriklayman. Bundan keyin ham barchasining ishlarida, hayotining faoliyatlarida butun umr baxtli bo'lishlarini istayman. Olam-olam baxt tilab qolaman. Hamisha har bir O'zbek fuqarosi, u yigit qiz, barcha-barchasi omadi kelsin, kelasinglar. Olam-olam baxt kutib olishsin, baxtli bo'lishsin. Eng muhimi sifat salomat bo'lishsin.
Deya bizga qo'ng'iroq qildi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizdan bittasi. Demak, ozodlikka bo'lgan 21 mart kuni telefon qo'ng'iroqlarining aksari aynan demak, mana shu Navruz tabriklaridan iborat bo'ldi. Demak, hozir bitta kichik lirik chekinish qilamiz va navbatni yana Navruz tabriklariga beramiz.
Bolalarimiz yana gulga to'lib, yurtimiz icha keldi bahor. O'ylarimiz yana yorqin nurga to'lib, Navruz ham keldi takror. Maysalarga to'ldi keng dalalar, kengga yo'lladi yo'limiz.
Demak, navbatdagi toshimiz Buxoro shahridan qo'ng'iroq qilgan ozodlikning doimiy muxlislaridan biri Ibrohim aka bo'ldi. Ibrohim aka ozodlik bilan suhbatda Navruzni qanday nishonlayotgani haqida ham gapirib berdilar.
Butun mana shu ozodlik radiosini, o'zbek xizmati tahririyatini, xodimlarini va shu ozodlikni eshitadigan hamma o'sha muxlislarni, barcha shu yer yuzi xalqini Navruz ayyomi bilan va ozodlik radiosini, o'zbek tahririyat xodimlarini 60 yoshga kirganinglar bilan chin yurakdan tabriklamoqchiman.
Rahmat. Bizda shunaqa qo'shaloq bayramlar bo'lyaptida. Rahmat.
Bayramlar doim qo'shaloq bo'laversin. Doim shu hammalaringiz shu oilalaringizni baxtiga, xalqni baxtiga doim tanajoninglar sog' bo'lsin.
Rahmat.
Ozodlikdagi ayollarga alohida tabrigim borki, agar shu nima deydi, sizlar ayollar haqiqatdan bir bahorga o'xshaysizlar-da, bahor gullariga o'xshaysizlar. Agar gul agar ochilmasa, shu bahorni ham deyarli unaqa kelgani bilinmaydi. Shu aytmoqchimanki, sizlar ayollar doim omon bo'linglar. Shu bahor gullaridaqa doim ochilib yuringlar. Shu Allohni bir suyukli insonlardan bo'lib yuraveringlar. Nimaki masalan bizlarni shu erkaklarni, shu yigitlarni, o'g'il bolalarni qalblarimizga xursandchilik faqat sizlarni chehralar orqali unaqa bo'ladi. Xudo ko'rsatmasin, uyga kelsagan agar xotinni chehrasi tun bo'lib turgan bo'lsa, beixtiyot bo'lib muomala qilamiz. Xotin aka, biror xizmat bormi deb.
Yashang, go'zal tabriklaringiz uchun rahmat. Endi kennayni ham bitta tabriklab qo'ying Navruz bilan.
Ya, uni ertalab birinchi bo'lib o'shani tabrikladimmi? O'l, men uni tabriklamay turib, hech kimni tabriklamayman.
Yashang, rahmat. Endi Ibrohim aka, Navruzni qanaqa nishonlayapsizlar?
Navruzni Xudoga shukr, Alloh imkoniyat qilgani qadar nishonlayapmiz. Shuningdek, Andijonda qaynonam mehmon bo'lib kelganlar, imkon qadar nishonlayapmiz. Mana bugun mahallamizda shahalisa qilindi.
Sumalak,
vallohu alam, kechadan ilgari kunmidi sumalak qilingan edi mahallada. Mana bugun halisa qilindi.
Yashang, ayniqsa sumalak, bir yil ishonsangiz sumalak yalamadim desam.
shunaqami?
Imkon bo'lsa bir piyola jo'nataylar deb.
SMS orqali jo'nataylikmi, nima qilib jo'nataylik opa?
Go'zal, go'zal. Rahmat.
Buxoroga kelinglar, Buxoroga keling opa. Xudo xolasa o'zim sizga sumalakni originalidan topib beramanda opa. Doda xo'jasi deydimi?
Rahmat. Rahmat Ibrohim aka, Navruzlar bilan. Go'zal tabriklaringiz uchun rahmat.
Demak, bu ozodlikning doimiy muxlislaridan biri buxorolik Ibrohim akaning tabriklaridan biri edi. Demak, aziz tinglovchi, Navro'zga oid lavhalarimiz davom etadi. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan Afg'onistondagi o'zbeklar Navro'zni qanday nishonlayotgani borasida lavha jo'natganlar.
Afg'oniston o'zbek jamoasida ham Navro'z turli ko'rinishlarda nishonlanadi. Ushbu kunda erkaklar shahar va qishloqlardan tashqariga chiqib, bahor maysalari ustida har xil o'yinlar qiladilar. Kurash musobaqalari o'tkazilib, dumbira ohangida qo'shiq ijro etiladi. Shuningdek, o'zbek ayollar ham Navro'zni o'zlariga xos marosimlar o'tkazish orqali nishonlaydilar. Navro'z oldidan sumalak qozonlari qaynaydi. Unashtirilgan qizlar uyiga kuyov xonadoni tomonidan xilma-xil sovg'alar jo'natiladi. Mazkur sovg'alar orasida baliq, jalabi deb nomlanuvchi bir xil shirinlik hamda yangi kiyimlar bo'lishi shart. Ushbu an'ana ba'zi bir kambag'al xonadonlar uchun katta nuqson sanaladi. Ayrim o'zbek oilalar Navro'z kuni unashtirilgan kelinlar uyiga jo'natiladigan sovg'alar kam va arzon bo'lishi uchun sayo harakat qilganliklari aytiladi. Yigit farzandi unashtirilgan xonadonlardan birining a'zosi bu haqda mana bularni aytdi.
Men ninog'am mana bir 6 oy bo'ladi nomzod bo'lgandilar. Bizlar xohlamaymizki ko'p masorif shu gaplar ko'p bo'lsa, bizlar dafi avval bir kam to'fay berdik bariga. Endi bu Navro'zga bo'yat rasmi ravojlar kam bo'lsa, shu ishlar bayndan ketsa, vaziyat iqtisodi hamma bir raqam birday bo'lmaydi. Uning uchun bizlar ko'shish qildikki, ularni familiya bilan bizlar muvofiqaga eshitsak va shu masalan Navro'zga moyi u jilabi shundoqlay beriladi, shuni bayndan elsak.
Har yil Navro'zda Mozori Sharif shahrida joylashgan Islomning 4-chi xalifasi Ali alayhissalom mozori ustida janda deb nomlanuvchi to'q tiklanadi. Darvoqa Navro'z bilan boshlanadigan 40 kunlik norasmiy bayram ana shu shaharda o'tkaziladi. 40 kungacha minglab odamlar ayrim viloyatlar va chet eldan bu shaharga tashrif buyurib, Ali alayhissalom mozorini ziyorat qiladilar. Kasallar o'zlariga shifo tilaydilar. Shuningdek, ziyoratchilarning har biri o'z maqsadlari ro'yobga chiqishini istaydi. Bu haqda 5 yildan beri muttasil Navro'zda Mozori Sharif shahriga keladigan o'zbek ayol gapiradi.
Baravar 5 yil bo'ladi ana shuni solinadiga kelaman ana shu yerga xayma uramiz. Bizlarni shu duvona qilaman. Har viloyatdan keladi. Har viloyatda mana shu necha yil bo'ladi har viloyatga keladi. Keladi tilaydi Xudo murotimni bersin deydi. Xudo murotimizni bersin deb shuni tilaydi. Boshqa nima tilaydilar? Xudo ipoq har joydan keladilar, shu murodga keladi. Albatta, deyga bir maqsadi bo'lib keladilar. Shukr har niyat qildim, 5ta sag'irim va Xudo umrimni ham rizqini bersin. Ana shunga niyat qildim.
Navro'z qarri yosh bayrami. Bolalar ushbu kunda yangi kiyimlar kiyib, maydonlarga, parklarga borib, har xil o'yinlar bilan o'zlarini avuntiradilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Asli navbahor umdi, ketibon zimistonlar. Asli navbahor umdi, ketibon.
Demak, 21 mart kuni O'zbekistonda Navro'z nishonlanmoqda. Biz yuqorida eslatib o'tgandik, ozodlik bilan jonli bog'lanish imkoniga egasiz. Buning uchun Skype orqali erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishingiz lozim bo'ladi. Hozir biz bilan tinglovchilarimizdan biri bog'langan. Alo. Alo. Demak, uzilish bo'ldi. Aziz tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Demak, 21 Mart kuni O'zbekistonda Navro'z tantanalari, xalq sayillari o'tkazilmoqda. 2 kun avval esa Navro'zning rasmiy tantanalari o'tkazilganida. Aziz tinglovchi, siz ozodlikni tinglayapsiz. Dastur davomida tinglayotganingiz mavzular borasida biror bir fikr mulohazangiz bo'lsa, demak, siz bu borada ozodlikka Skype orqali erkin mikrofon manziliga qo'ng'iroq qilib bog'lanish imkoniga egasiz. Demak, hozir esa dasturimizni, demak, erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik Dilshod ismli muhojirning iddao qilishicha, Omsk shahrida, ya'ni Rossiyaning Omsk shahrida Triumf supermarketi qorovullari xarid uchun borgan o'zbeklar qolaversa, boshqa markaziy osiyoliklarni do'kon eshigidan haydab yubormoqda.
Men turgan shahar hozir Omsk shahri bo'lib, bu yerda juda katta magazin bor-da, Triumf degan. Ani shu magazinga qandaydir o'zbeklarni qo'ymaydi.
Dilshod aka, tushunmadim. O'zbeklarni magazinning ichkarisiga kirishga qo'ymaydimi?
Ha, xarid qilish uchun biror narsa, masalan, non sotib olasizmi, guruchmi, shunga o'xshagan mahsulotlar sotib olaman deb kiraman desiz, qo'yishmaydi. Sababini tushuntiringlar bizga. Agar tushuntirsalaring, kirmay qo'yaveramiz mayli desak ham, yo'q, sabab yo'q, kirmaysizlar deyaveradi ahraniylar.
Bu katta magazinmi, supermarket, shunga o'xshash magazin?
Juda katta, juda katta. Kassa apparatlarini o'tadigan, oziq ovqat hamma turi bilan ta'minlangan pavilon, juda katta magazin bu. Juda katta oziq ovqat magazini bo'lib, shunga kirilmaydi deng. Shu sababini so'rasam, aytishmaydi, ammo qo'ymaydi.
Yo, o'zbekligingiz peshonangizga yozib qo'ymagan qayerdan biladi ular siz o'zbek ekanligingizni?
Endi misol uchun mana qarab turing. O'zbekligim shundoqini ko'rinib turibdiki, men o'ta oq emasman. O'zbeklar o'rta osiyoda sal qoraroq bo'ladi ruslarga qaraganda, to'g'rimi?
Yo, endi Rossiyada Qirg'izistondan bor mehnat muhojirlari ko'p, boshqa Tojikistondan bor, Qoramag'iz. Qoramag'iz bitta
o'zbek. O'rta Osiyodagi Qoramag'izliklar qo'yishmaydi.
Ha, demak bitta o'zbeklar emas, o'sha O'rta Osiyoliklarni qo'ydi.
O'rta Osiyodagilarni, ha, qolgan millatlar o'tib ketaveradi. Misol uchun aytaylik, Toshkentdan kelgan bo'lsa, u ko'rinishi ruslarga mansub, yevropaliklar irqiga mansub bo'lib, oq sariq bo'lsa, o'tib ketaveradi, unga qarashmaydi. Shunisi alam qiladi, sababini so'rasak aytmaydi.
Endi odatda o'sha magazinlar, do'konlari ham qorovullari o'zbeklar, o'sha mehnat muhojirlari bo'lardi. Ularda qanaqa?
Yo'q, ularda asos ruslar turadi, lekin qo'ymaydi. Ehtimol o'zbek qazoqlar ham bo'lishi mumkin, baribir qo'ymaydi.
Nima endi nima deydi? Siz bordingiz, do'konga kirishga bordingiz, siz ichkariga kirmaysan, orqangga qayt deydimi?
Ha, shunaqa deydi. Nagla aytishadi, keling men so'raymanda odamga o'xshab, kelinglar shuni tushuntiringlar menga desam, bilmayman rahbarda shunaqa gap bor deydi. Bundan tashqari bo'lmasam deyman, yozib qo'yinglar tashqariga. Aynan O'rta Osiyo millatlari uchun taqiqlanadi deb yozib qo'yinglar, biz olib kelmaylik shu magazinga desam, uni ham yozishmaydi hamman. Juda ko'p so'ralmish, ahvollardan talab qildim shu narsani.
Bu qayerda? Do'konni aniq manzili qayerda?
Omsk shahrini Bedovskiy ko'chasida joylashgan. Supermarket nomi Triumf deb nomlanadi, Omsk shahri Bedovskiy ko'chasida joylashgan.
Demak, bu asli andijonlik, hozirda Rossiyaning Omsk shahrida mehnat qilayotgan Dilshod ismli tinglovchimizning fikrlari edi. Demak, biz bu mavzuni o'rganishga harakat qilamiz. Hozircha esa eslatib o'taman, erkin mikrofon ruknosida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Demak, aziz tinglovchi, siz yana bir bor eslatib o'taman, Skype orqali erkin mikrofon yordamida Ozodlik bilan jonli muloqotga kirishish imkoniga egasiz. Hozir biz bilan jonli muloqotda yana bir Skype orqali tinglovchimiz. Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Avval o'zingizni tanishtiring.
Men muhojiri Moskvadan.
Qayerdasiz?
Moskvadan.
Aha, eshitaman sizni. Biror fikringiz bormi?
Men shu ayyom kunlarini bor bayramida radio muxlislarini ko'p millionlik muxlislar hamda radio shu radioni nimalarini jumladan
Rahmat. Demak, juda ham aloqa yomon bo'ldi, lekin siz fikrlaringizni tushundik. Siz Navruz bayrami bilan hammani tabrikladingiz. Rahmat, sizni ham tabriklaymiz. Demak, bu tinglovchimiz Ozodlik bilan erkin mikrofon vositasida Skype orqali bog'landilar. Aziz tinglovchi, sizdan ham biror fikr mulohazangiz, dastur davomida tinglayotganingiz mavzular borasida biror fikr mulohazangiz bo'lsa, marhamat Ozodlikka qo'ng'iroq qiling. Demak, bizning Skype'dagi manzilimiz erkin mikrofon onlayn holatida. Sizni telefon qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Hozir esa dasturimiz, demak, Ozod javobning yangi soni bilan davom etadi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasining chet elda, xorijda olingan guvohnomaning esa O'zbekistonda ishlatilishi tartib-qoidalariga oid tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Toshkentlik Nig'mat ismli mushtariyimiz email orqali savol yo'llab, O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasining xorijiy mamlakatlarda o'tish-o'tmasligi bilan qiziqdi.
Men yaqinda Yevropaga 2-3 yilga ishlashga ketmoqchiman. Qo'limda o'zimizda olingan haydovchilik guvohnomasi bor. Shu guvohnoma bilan chet elda mashina haydash huquqiga ega bo'la olamanmi?
Deya so'raydi Toshkentlik Nig'mat. Rossiyadan Skype orqali savol yo'llagan Shermat ismli yigit esa xorijda olingan haydovchilik guvohnomasining O'zbekistonda qo'llanilishi tartibi borasida so'radi.
Men Moskva shahridagi avtoshkolalardan birida o'qib, prava olmoqchiman. Lekin bu hujjatni O'zbekistonga borgach ishlata olamanmi yoki u yerda yana boshqatdan o'qishim kerak bo'ladimi?
Deya so'radi Shermat. Xorijga ketayotgan va u yerda mashina haydash ehtiyojiga ega bo'lgan o'zbekistonliklar uchun ikki yo'l bor. Birinchisi, O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentidan xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish.
Узбекские права переведем на 6 ведущих языков и дадим вам международное водительское удостоверение. Вот вы с этим международным водительским удостоверением можете ездить в любой точке мира.
Bizning departamentda O'zbekiston milliy guvohnomalarini 6 xorijiy tilga tarjima qilamiz va xalqaro haydovchilik guvohnomasi beramiz. Bu hujjat bilan dunyoning istalgan davlatida mashina haydash huquqiga ega bo'lasiz.
Dedi O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentining o'zini tanishtirmagan xodimi. Suhbatdoshga ko'ra, xalqaro haydovchilik guvohnomasini olishni xohlovchi o'zbekistonliklar departamentga quyidagi hujjatlarni topshirishlari lozim. O'zbekistonning milliy haydovchilik guvohnomasi, 2 ta fotosurat, pasport va pul. Ya'ni 1 yil uchun 295 400 so'm, 2 yil uchun 345 500 so'm, 5 yil uchun 395 500 so'm. Xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish uchun qayta imtihon topshirish shart emas. Xorijda mashina haydash huquqiga ega bo'lishning ikkinchi yo'li milliy haydovchilik guvohnomasini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan tasdiqlatib olish va xorijga borib xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish. Buning uchun fuqaro hujjatlarni legalizatsiya qilish bilan bog'liq xizmatlarni ko'rsatuvchi firmalarga murojaat qilishi lozim. Shunday firmalardan biri Asia Translation xodimasi fuqaro haydovchilik guvohnomasi, pasport va 2 ta fotosuratni firmaga taqdim qilishi lozim deydi.
Chetga hozir biz dokumentni apostil qildirish mumkin. Buning uchun birinchi pravadan kopiyasini olamiz. Kopiyasini borib notariusdan tasdiqlatgandan keyin Tashqi ishlar vazirligiga borib tasdiqlatamiz. Keyin undan keyin перевод qilamiz qaysi tilga, chet tilgami yo angliz tilgami
перевод қилиб тасдиқлатиб, кейин ўшани олиб кетгангиздан кейин биздан проводка ўтиши мумкин. Ўша халқарони олишингиз учун мана мана шу апостил қилдиришингиз шарт. Агарда қилдирмасангиз, ўтмайди.
Фуқаро бу ҳужжат билан чет елга бориб, халқаро ҳайдовчилик гувоҳнамасини олиш имконига эга бўлади. O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonliklar xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi bilan O'zbekistonda mashina haydash huquqiga ega emas. Ayni paytda Asia Translation firmasining xodimasiga ko'ra, agar xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi notariusdan tasdiqlatib olinsa, mashina haydash huquqiga ega bo'lish mumkin.
O'tdi pravasini bo'tga tarjima qilib, notarialni tasdiqlaymiz, hamda o'sha o'tadi. U chekki pravasini bizani mana rus tili yoki o'zbek tiliga perevod qildirasiz-da, mana olib kelib perevod qildirib, notarialni tasdiqlaysiz, ana o'shan bilan bizda xalqaro pravo olishingiz mumkin. O'zbekiston fuqarosi, qarang. Mana bitta klientim bor-ku, o'zi O'zbekiston fuqarosi, lekin Amerikada yashaydi, turmushga Amerikaga chiqqan. Uni pravosi Amerikani ekan. Bizda perevod qildirib, notarialni tasdiqlab ketib, o'shanda yurganini men aniq bilaman. Chet ellik bo'l pravosi bo'lsin. Xalqaromi yo постоянныйmi u farqi yo'q u lishpa o'zbek yo ruschada bo'lishi kerak masalan gai to'xtatganda bizani gaili angliskini bilmaydiku u qani bu deydi mani pravosini perevodini so'raydi unda bo'lsa xalqaro olishlari shart emas chunki ularda o'sha xalqaro bor
Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni saytimizga joylangan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda biometrik pasportlar uchun ma'lumot yig'ish bo'yicha mobil stansiyalar ish boshlaydi. Mazkur stansiyalar jismoniy imkoniyati cheklangan kishilarga xizmat ko'rsatadi. Bu haqda O'zbekistondagi qator ommaviy axborot vositalari Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga tayangan holda xabar tarqatdi. Aytilishicha, nogironlarga xizmat ko'rsatadigan mobil stansiyalar biometrik pasport uchun zarur bo'lgan raqamli fotosurat va barmoq izlaridan namuna olish imkonini beruvchi moslamalar bilan jihozlangan. O'zbekistonda biometrik pasportlarni joriy qilish amaliyoti mamlakat prezidentining 2009-yil 23-iyunida imzolangan farmoni asosida amalga oshirilmoqda. Farmonda biometrik pasportga o'tish muddati 2015-yil oxirigacha yakunlanishi lozimligi qayd qilingan.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shaxsan mening Facebook'dagi sahifamni Mehribon Bekiyeva deb izlasangiz topalasiz. Sizni Facebook'dagi do'stlarim safida ko'rishdan xursand bo'lardim. Aziz tinglovchi, demak, siz dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni, xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekistonda to'siq qo'yilgani bugun 7 yoshdan 70 yoshgacha barchaga ma'lum, lekin ushbu to'siqlarni yengish sizga Syphon proksisi yeng shimarib tayyor turibdi. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Demak, aziz tinglovchi, siz dasturimizda jonli ishtirok etish imkoniga egasiz. Buning uchun siz Skype orqali erkin mikrofon manziliga qo'ng'iroq qilishingiz lozim bo'ladi va siz efir davomida tinglayotganingiz mavzular borasida o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga egasiz. Shuningdek, bugun Navro'z tabriklaringiz bo'lsa ham, marhamat, Ozodlikka Skype orqali bog'lanib o'z tabriklaringizni izhor qilish imkoniga egasiz. Demak, aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.